Reforming Heart hari ke-179. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan pada hari ini adalah Teladan Nehemia. Mari kita membaca Alkitab. Diambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, "Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu." Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, "Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami." Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, "Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka." Berkatalah mereka, "Itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan." Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Jika aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayanya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa." Dan seluruh jemaah berkata, "Amin." Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan. Bagian ini memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Nehemia telah diangkat menjadi gubernur. Ayat 14 tersebut bupati dari daerah Yehuda. Dia telah menerima jabatan itu ketika dia datang di Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Di ayat 1-5, dia menerima kabar bahwa banyak rakyat miskin di Israel yang terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai budak. Mereka memiliki hutang yang banyak karena kemiskinan. Keadaan menjadi semakin parah karena untuk membayar makanan pada waktu lapar, mereka menggadaikan kebun mereka, kebun anggur dan kebun-kebun lain yang mereka miliki. Walaupun telah digadaikan, tetap tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Maka anak-anak mereka harus dijual sebagai budak demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ketika anak-anak Israel menjadi budak dari orang-orang Israel, ada peraturan Taurat yang menjaga hak para budak itu, yaitu bahwa setelah 6 tahun mereka menjadi budak, tahun ke-7 mereka harus dibebaskan dari perbudakannya. Seperti tertulis di dalam Keluaran, pasal 21 ayat 2. Tuhan murka kepada kaum Yehuda pada zaman Nabi Yeremia juga karena hal yang sama, yaitu pada tahun yang ke-7, orang-orang Yehuda masih memperbudak sesama saudaranya. Tertulis di dalam Yeremia pasal 34 ayat 14. Maka, kejadian yang membuat Nehemia marah ini bukanlah karena ada seorang Israel yang dijadikan budak, tetapi lebih kepada setelah tahun ke-7, mereka tetap memperbudak sesama saudaranya sendiri. Setiap orang yang memiliki hutang memang harus dituntut untuk membayar hutang itu. Tetapi mereka tidak boleh diperas sehingga seumur hidup seseorang tidak lagi sanggup membebaskan diri dari keadaan sosialnya yang rendah dan terjerat hutang. Maka Nehemia memerintahkan kepada rakyat Israel untuk mengembalikan tanah dan ladang beserta kebun anggur dan kebun lainnya yang diambil dari orang Israel yang miskin. Nehemia memahami inti dari permasalahan. Dia tidak memerintahkan agar para budak yang adalah orang Israel dibebaskan, tetapi dia memerintahkan agar kebun anggur dan ladang orang-orang miskin yang telah disita ini dikembalikan. Hutang orang-orang miskin itu dihapuskan. Semua rakyat mendengarkan Nehemia. Mereka membebaskan orang-orang miskin di Israel dari hutang mereka. Mengapa mereka langsung taat kepada perintah Nehemia? Karena dalam ayat 10 dikatakan bahwa baik Nehemia maupun kaum keluarga Nehemia adalah yang terlebih dahulu melakukan penghapusan hutang itu. Tidak ada seorang pemimpin yang akan didengar, kecuali dia juga menjadi teladan. Nehemia menghapuskan hutang orang-orang yang meminjam kepada dia. Dan karena itu, seluruh rakyat juga bersedia menghapuskan hutang orang-orang yang meminjam kepada mereka. Ayat 14-19 lebih lanjut memberikan penjelasan mengenai perbedaan Nehemia dengan gubernur atau bupati yang diangkat sebelum dia. Nehemia berani bekerja tanpa mengambil jatah ladang yang seharusnya menjadi hak gubernur. Dia juga tidak mengambil bagian gubernur yang harus disediakan rakyat, karena dia tahu bahwa rakyatnya tidak akan sanggup menyediakan itu baginya. Bahkan Nehemia memakai uangnya sendiri untuk menyediakan hidangan untuk tamu-tamu yang datang menemui dia. Tamu-tamu yang adalah pemimpin-pemimpin dari sekitar Yerusalem dan Yehuda. Kerelaan untuk berkorban seperti ini membuat Nehemia sangat berbeda dengan gubernur Persia yang lain, baik di daerah Yehuda maupun di daerah-daerah lain. Itulah sebabnya rakyat Israel sangat menghormati dia. Dia bukanlah orang yang memeras rakyat, tetapi dia adalah orang yang bekerja dan mendedikasikan dirinya bagi rakyat. Dialah pemimpin yang menunjukkan semangat berkorban, sesuatu yang Tuhan tuntut ada pada setiap raja-raja dan pembesar di dunia ini. Tuhan sendiri pun menjadi korban ketika Dia datang untuk mengklaim tahta Daud. Kristus tidak datang lalu langsung menjadi raja meneruskan tahta Daud yang menjadi haknya. Tetapi Dia datang ke Bukit Golgota terlebih dahulu untuk menebus umatnya, mempersembahkan nyawanya sendiri bagi umatnya. Untuk direnungkan. Wibawa seorang pemimpin, entah itu presiden, raja, pemimpin daerah, direktur perusahaan, atau kepala keluarga, atau pemimpin apapun, tidak mungkin dapat dimilikinya tanpa dua hal, yaitu keteladanan hidup dan kerelaan untuk berkorban. Nehemia tidak hanya memerintahkan orang lain untuk berkorban bagi orang miskin, tetapi dia lebih dahulu melakukan pengorbanan itu untuk menjadi contoh. Kerusakan dunia ini di dalam dunia politik adalah karena hampir tidak ada pemimpin dengan jiwa seperti ini. Jika pemimpin hanya memikirkan harta, pengaruh, kenikmatan serta fasilitas yang disediakan baginya, hingga kekekalan dinastinya atau orang-orang terdekatnya dapat berkuasa, dia akan jadi pemimpin yang terkutuk. Begitu banyak pemimpin yang mendatangkan kutuk atas dirinya sendiri dengan memeras rakyat dan mengambil keuntungan dengan segala kuasa yang dia miliki. Tetapi begitu sedikit pemimpin-pemimpin yang diberkati dan akan menjadi saluran berkat yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan jika Dia bersedia membangkitkan pemimpin-pemimpin seperti Nehemia. Hal berikutnya yang menjadi bahan renungan kita adalah nasib orang miskin. Nehemia tidak mengambil jalan pintas, lalu mengatasi permasalahan yang ada di permukaan saja. Dia menyadari bahwa masalah kemiskinan salah satunya bisa disebabkan oleh sistem yang tidak memungkinkan orang-orang miskin itu keluar dari jerat kemiskinan. Salah satu jerat yang terdapat pada zaman Nehemia adalah pajak yang terlalu tinggi. Karena pajak yang demikian tinggi, orang-orang miskin tidak sanggup membiayai hidupnya, dan orang-orang kaya akan melipat gandakan bunga uang untuk menutup pajak yang harus dia bayar. Bagaimanakah Nehemia mengatasi hal ini? Dia mengatasinya dengan tidak mengambil jatahnya sebagai gubernur Yehuda. Dengan demikian, pajak dapat diturunkan dan tidak terlalu membebani rakyat. Hal berikutnya adalah bunga uang yang dibebankan kepada orang miskin membuat mereka terpaksa menjual anak-anak mereka sebagai budak. Ini pun ditangani Nehemia dengan menghapuskan semua hutang beserta bunga. Siapakah yang memulai menghapuskan hutang? Nehemia yang lebih dahulu. Dia menjadi teladan bahwa memperbaiki situasi sosial yang rumit perlu pengorbanan dari semua pihak. Jika kita hanya mau untung dan tidak peduli dengan orang lain, situasi stalemate akan terjadi. Tidak akan ada perubahan apa-apa. Jika mau ekonomi berubah, semua pihak harus rela berkorban dahulu. Pihak pengusaha harus rela berkorban, pemerintah rela berkorban, dan buruh juga rela berkorban. Jika semua pihak ingin pihak lain berkorban dan pihaknya mendapat untung, ekonomi yang buruk akan selalu menjadi hasil akhirnya. Dan di mana ada keadaan ekonomi yang buruk, di sana selalu kemiskinan bertambah. Karena itulah, Nehemia yang terlebih dahulu menghapuskan hutang orang-orang yang meminjam kepada dia. Langkah ini diikuti oleh pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin lainnya, sehingga ada satu gerakan yang indah terjadi di tengah-tengah orang Israel di Yehuda. Bagaimana dengan kita? Mau memperbaiki keadaan? Keadaan rumah tangga kita? Keadaan tempat studi kita? Keadaan kota kita? Keadaan gereja kita? Keadaan bangsa kita? Jika ya, di manakah pengorbanan kita? Jika kita tidak mau bayar harga dan menjadi teladan yang siap berkorban, mustahil akan terjadi perubahan. Kita ingin perubahan kepada hal yang lebih baik. Dan karena itu, kita harus memiliki tindakan rela berkorban yang nyata. Itulah yang akan berdampak. Itulah yang akan membawa kesegaran yang membuat orang lain rela berkorban juga. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk peka terhadap kondisi lingkungan kami. Tolong kami supaya kami dapat sungguh-sungguh terganggu melihat keadaan kami yang makin rusak. Tuhan, tolonglah lingkungan kami, bangsa kami, gereja kami. Berikan kami hati yang terus terbeban oleh firman Tuhan dan dorongan untuk rela berkorban hingga kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberikan perubahan bagi orang-orang di sekeliling kami.